Okkur hæstyrtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég hef nú ávallt verið þeirra skoðunar að það sé ekki bein samhengi á milli fjárframlega og árangurs. Og ég held að það sé nú mörg dæmi þess, eiginlega bara mjög mörg. En varandi það sem háttur þingmaður spyrum og ég þakka honum fyrir ræðuna, að þá held ég að þeir tölum grunngildi þjóðuna, þá matjum þannig að það verður góð sátt það. En það er nú sjálfsagt að ræða það ef menn hafa áhuga því. Varðandi öfluga framkvæmt EES-samningsins, þá er háttur þingmaður hér að koma að stóru máli sem ég hef lagt mikla áherslu á og nú verður ríkisstjórn. Og það var eitt af fyrsta sem að ég gerði sem utanríkisráðherra þegar að koma að setjast að vinnu aukna hagsmunagæslu á sviði EES. Vegna þess að þegar við sóttum aðild að ESB, þá tóku við niður þá hagsmunagæslu á stórum hluta sem við höfðum, sem að felst einfaldið því að við hefum haft fulltrúar öllum fagráðundum í Brussel sem eiga vakta mál sem þar koma sérstaklega á fyrstu stigum. Vegna þess að þá getum við haft mest áhrif, við getum gert ákveðna hluti eftir það. En eitt er alveg öruggt, ef við erum ekki svæðinu og erum við ekki að vinna heima við nokkuð sjálf, þá mun engi geta okkar hagsmuna. Það er það sem hér er að vera að vísa í þegar við tala með öfluga framkvæmt EES-samningsins. Sömulega setti ég af stað vinnu hér undir forystu Björns Bjarnasonar að skoða þessi mál meðal annars varðandi framkvæmdina. Ég er þeirra skoðunar að við getum gert mun betur þegar að gera framkvæmt EES-samningsins og ég get nú farið betur í það í hér seinna í umræðinni. Varðandi mannréttarráðið þá er það staðfest í Genf og við erum með prýðilega fastanefnd þar og sendi skrifstofu. Væntalega er háttur þingmaður að vísa í til Evrópuráðsins í Strasbourg og við þurfum að forgangsraða hlutumenni hvað var það mannréttarráðið að þá er það alveg, því er bara prýðilega mannað og ég held að við getum verið mjög stolt af því sem við gert fram til þessa og ég hef ekki vonað því að það breytist. Við varum til Vín og þá við tókum niður þar sendiráðið þá voru áfram með fastanefnd og ég held að við höfum bara sinnt í hlutverki alveg prýðilega en ég held að það er skynsamlegt skref að loka sendiráðinu í Vín.